Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë emision, ju ftojmë të ndiqni. Kosova u bën thirrje qytetarëve të saj që të largohen sa më parë nga Ukraina. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës thot se politika destabilizuese të Serbisë janë bërë më agresive. Rritja e çmimeve të naftës dhe benzinës në Kosovë ka shënuar nivelin më të lartë në 20 vjetët të fundit. SBA-ja ka paralajmëruar se lufta mund të nisë në çdo moment mes Rusisë dhe Ukrainës. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve kosovarë që të largohen sa më parë nga Ukraina. Në rajonin e Ballkanit, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut u kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre që përkohësisht ta lëshojnë po ashtu Ukrainën. Deri më tani, vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Estonia, Suedia, Norvegjia e Holanda gjithashtu kanë bërë thirrje shtetasve të tyre të largohen nga Ukraina. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Kosovës me 13 shkurtu ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të largohen sa më parë nga Ukraina në mesin e frikës për një pushtim nga Rusia. Në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme u tha se duke parë tensionet në mes dy shteteve, tashmë nuk mund të përjashtohet fillimi një konflikti të hapur të armatosur. Për informacionet aktuale dhe ndihmë konkrete, qytetarët e Republikës së Kosovës që ndodhen në Ukrainë mund të kontaktojnë ambasadën e Kosovës në Pragë. Ministria nuk ka bërë të ditur se sa është numri qytetarëve kosovarë në Ukrainë. Rikujtojmë se në rajonin e Ballkanit, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut u kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre që përkohësisht të lëshojnë Ukrainën po ashtu. Këtë thirrje u ka bërë edhe Bosnjë-Hercegovina, ndërkaq Serbia ka rekomanduar shtetasit e saj që gjenden në Ukrainë që të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga ky shtet. Deri më tani vendet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Estonia, Suedia, Norvegjia, Holanda gjithashtu kanë bërë thirrje shtetasve të tyre të largohen nga Ukraina. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australia dhe Kanadaja kanë paralajmëruar evokimin e ambasadave të tyre në Kiev. Ditët e fundit Washingtoni ka shtuar paralajmërimet për një pushtim të mundshëm rus të Ukrainës duke thënë se mund të ndodhë në çdo moment. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në një bisedë telefonike me 13 shkurt theksuan rëndësinë ndjekjes së diplomacisë dhe parandalimit në përgjigje të ngritjes ushtarake të Rusisë në kufirin e Ukrainës. Rusia ka mohuar se grumbullimi prej më shumë se 100.000 ushtarësh dhe pajisjeve ushtarake në zonat afër kufirit me Ukrainën është paralajmërim për një pushtim të mundshëm. Rusia po kërkon që perëndimi të mbajë vendet ish-sovjetike jashtë NATO-s. Ajo gjithashtu dëshiron që NATO-ja të përmbahet nga vendosja e armëve pranë kufirit të saj dhe të drejtë forcat e aleancës nga Evropa lindore, kërkesa të refuzuara kategorikisht nga perëndimi. Rusia dhe Ukraina janë përfshirë në një konflikt të ashpër që nga viti 2014 kur rrethësi miqësor i Ukrainës ndaj Kremlinit u përzuan nga detyrat nga një kryengritje popullore. Moska u përgjigj duke aneksuar gadishullin e Krimes dhe më pas duke mbështetur një kryengritje separatiste në Ukrainën lindore ku luftimet kanë vrarë mbi 14.000 njerëz. Një marrëveshje paqe në vitin 2015 ndërmjetësuar nga Franca dhe Gjermania ndihmoi në ndalimin e betejave në shkallë të gjerë, por për leshjet e rregullta kanë vazhduar dhe përpjekjet për të arritur një marrëveshje politike kanë ngecur. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka thënë se politikat e Serbisë janë bërë më agresive. Sipas këtij institucioni, Serbia është katalizator i të gjitha krizave politike në Kosovë. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës po ashtu ka kritikuar dialogun Kosovë-Serbi, por edhe nismën Ballkani i hapur. Mimoza Sadiku na sjell më tepër detaje në këtë temë.
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës tha se politika destabilizuese të Serbisë në rajonin e Ballkanit perëndimor së fundmi janë përshkallëzuar dhe janë bërë më agresive. Ngecjet në reformave në demokratizim, krizat e njëpasnjëshme politike, korrupsioni dhe krimi organizuar, në të cilat janë përfshirë shoqëritë ballkanike, kanë krijuar ambient të përshtatshëm për deportim të papenguar të ndikimeve politike të financuara nga fuqit me ndikim në rajon, siç janë Rusia dhe Kina, sa Akademia e Shkencave përmes një deklarate të lëshuar më 14 shkurt. Kjo akademi tha se situata e tanishme në Ballkanin Perëndimor përfshirë edhe Kosovën, do të duhet të nxiste perëndimin që të formulonte një strategji më të qartë kundrejt Serbisë ndaj synimeve të saj destabilizuese dhe të aleancave të saj me Rusinë dhe Kinën. Akademia tha po ashtu se Serbia ka arritur të instrumentalizoj komunitetet serbe në Bosnjë-Hercegovinë, Maltëzi dhe në Kosovë. Në Kosovë, Serbia është katalizator i të gjitha krizave politike, madje kuadri politik i brendshëm dhe jashtëm që aktualisht dikton profilizimet e spektrit politik të vendit, tha Ashak. Sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, akademia tha se ky proces nuk ishte i frytshëm. Për shkak të, siç tha, Serbia nuk po pranon të bëj asnjë koncesion për Kosovën, duke mos pranuar të shkojë një hap më tej se rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, akademia shtoi se mirëpret përfshirjen në SBA-s në dialogun Kosovë-Serbi, veçanërisht çndrimin e shprehur së fundmi nga i dërguari i Washingtonit Gabriel Escobar, i cili rikonfirmoi se SBA-ja jep mbështetje të palëkundur sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Akademia tha po ashtu se denoncon trysnin e Bashkimit Evropian mbi Kosovën sa i përket themelimet të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo është një qasje jo adekuate e strukturave të BE-s, meq është e ditur se një asociacion i tillë do ta bënte Kosovën shtet jo funksional dhe do të krijonte hapësirë kushtetuese për autonomi territoriale të komunave serbe në Kosovë, përfshirë edhe ndarjen e saj, tha Ashak, teksa kujtoi se gjykata kushtetuese e Kosovës kishte vlerësuar se disa pika të marrëveshjes për asociacionin nuk ishin në përputhje me aktin më të lartë juridik të shtetit. Qeveria e Kosovës ka thënë se nuk do një asociacion një etnik, ndërka Serbia insiston që asociacionit të ketë kompetenca ekzekutive. Akademia e Shkencave dhe Arteve po ashtu u shpre kundër nismës rajonale Ballkani i Hapur, që tha se minon procesin e Berlinit dhe e izolon Kosovën në aspektin politik. Nisma Ballkani i Hapur kundërshtohet nga Kosova, pasi Prishtina e konsideron atë si pavizion dhe të rrezikshme.
Në 4 muaj të fundit, çmimet e naftës dhe derivateve të saj janë ngritur në vazhdimsi dhe nuk kanë shënuar zbritje, thonë shoqatën e naftarëve të Kosovës. Sipas tyre, këtë e kushtzon bursa botërore dhe OPEC-ut. Qytetarët, por edhe përfaqësues të organizatës konsumatori, kanë shprehur dyshime që naftarët në disa zona i kanë fiksuar çmimet, gjë që është jo legale. Mbikëqyrjen e tregut duhet ta bëjë autoriteti i konkurrencës, por ai është jo funksional, ndërkohë që qeveria e Kosovës ende nuk ka ndërmarr veprime që duhet për funksionalizimin e këtij autoriteti. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ngritja e çmimeve të naftës dhe benzinës në Kosovë ka shënuar nivelin më të lartë në 20 vjetët e fundit, thon zyrtar nga Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës. Aktualisht, sipas tyre, çmimet e naftës në Kosovë sillen nga 1.25 euro e deri në 1.35 euro, ndërkohë çmimet e benzinës sillen nga 1.27 euro e deri në 1.36 euro. Fadil Berjani, kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se niveli i këtyre çmimeve varet nga perspektivi i çmimit të naftës dhe derivateve të saj nga Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës OPEC dhe Bursa Ndërkombëtare. Sipas tij, kur ka reduktim të prodhimit të naftës dhe derivateve të saj në tregjet botërore, atëherë edhe çmimet rriten. Megjithatë, ai e vlerëson të çuditshëm hovin e rritjes së çmimeve të karburanteve.
Çdo ditë, ton muin janar, këtë muin, muin vjetor dhe nëndor, ka pos vetëm rritje, ka pos asnjëherë zbritje. Kjo është e çuditshme, kjo s'ka ndodhur asnjëherë.
Berjani shtoi se kompanitë që furnizon me naftë në Kosovë aktualisht e blejnë me shumicë këtë derivat me çmim prej 1.21 euro, gjë që sipas tij është skajshëm çmimi i lartë i cili reflekton edhe në çmimin e lartë të shitjes me pakicë tek konsumatorët. Berjani ka theksuar se ekzistojnë indikacione se çmimi i naftës dhe benzinës mund të shënojë rënje në ditët në vijim, për shkak se këto çmime mund të shënojnë rënje edhe në tregjet botërore, por vozitësit e automjeteve janë skeptik që çmimet e naftës dhe benzinës mund të lirohen në Kosovë. Zahir Latifi, vozitës i taksisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se përvojat e deritashme kanë treguar se edhe kur bien çmimet në bursën, naftëtarët e Kosovës vonojnë zbritjen e çmimeve, për më shumë sipas tij çmimet nuk kthehen në nivelin paraprak.
Jo, këta e vanojnë, këta nuk e lirojnë. Kur, edhe nëse bjen atje, këtu veç nëse bjen në ekstrem lirë atje, mujnë me liru pasan dhe cant.
Kurdisja qmimeve ose marveshja qofte dhe heshtur për fiksimin e qmimeve është endaluar me ligjin për mbrojtjen e konkurences për mbikëqyrjen e fenomeneve të tila, institucioni kompetent është autoriteti kosovari konkurences, i cili përgjigjet drejt për drejt kuvendit të Kosovës, ndërka që komisioni këti autoriteti propozohet vetëm nga qeveria Kosovës, që nga 9 qershori vitit të kaluar autoriteti kosovari konkurences është jo funksional, për shkak se kryetarit, nën kryetarit dhe trantarve të këti komisioni u ka skaduar mandati 5-vjeçar. Qeveria ende nuk ia ka propozuar kuvendit të Kosovës për bërjen e re të këti komisioni dhe për pasoj tregjet kanë mbetur pa mbikëqyrjen e këti autoriteti. Ish-kryetari autoritetit kosovar të konkurences Valon Prestreshi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë se gjatë periudhës 2016 deri 2021 praktikat kanë treguar që naftëtarët kanë fiksuar çmimet. Gjatë asaj periudhe, sipas Prestreshit, autoriteti kosovar i konkurences ka hetuar 14 kompani të naftëtarve në Kosovë, me pretendimin se ato kanë pasur marrëveshje të bashkërënduar dhe të heshtur për t'i fiksuar çmimet dhe për t'i mbajtur ato lartë. Hetimet kishin zgjatur 1 vjet e 5 muaj dhe autoriteti kosovar i konkurences me vendim përfundimtar kishte ndëshkuar këto kompani në vlerë prej 4 milion euro, të cilat sipas provave kishin pas bërë marrëveshje të heshtur, duke i caktuar çmimet dhe duke i mbajtur ato lartë, përkundër faktit se ka pasur zbritje në bursën ndërkombëtare.
Për aktualitetin, autoriteti është jo funksional, sepse nuk ka një komision i cili do të ushtronte detyrën e tij në mbikëqyrjen e tregjeve të caktuara, dhe sipas mendimit tim si ish kryetar, shumica e tregjeve të caktuara mund të koordinohen në aspektin e ngritjes dhe fiksimit të çmimit.
Selatin Kaçaniku, drejtori i organizatës joqeveritare Konsumatori, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë se shpeshtësia e pikave të furnizimit me derivate në Kosovë apo që njihen si pompa të benzinës nxisin dyshimet për mundësitë e mbijetesës së tyre si biznese. Sipas tij, ato detyrohen të fiksojnë çmimet madje pa një marrëveshje verbale, por të heshtur. E njëjta situatë, siç thotë ai, është edhe në tregje tjera të furnizimit me artikuj tjerë të konsumit, ku në mjaft raste çmimet janë uniforme.
Uniformiteti tani më është bërë edhe metode punës mes prodhuesve, mes tregtarëve ose shërbimeve të ndryshëm. Domethënë, ata tani më kanë një shablon dhe nuk kanë më nevojë të ulën dhe të merren vesh. Domethënë, është formula dhe ata e ndjekin formulën. Sinjari zakonisht kohëve të votit vije ose nëpërmes tregut global ose vije nëpërmes dikimit të pandemisë.
Deputeti Ferhat Shala, kryetari i Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, thotë se në kuvendin e Kosovës ende nuk ka arritur propozimi i qeverisë së Kosovës për përbërjen e re të komisionit udhëheqës të autoritetit kosovar të konkurrencës, ndonse shqetësimet për një gjë të tillë, siç thotai, tashmë janë ngritur disa herë, por që qeveria nuk i ka ndërmarrë veprimet që i takojnë për të funksionalizuar autoritetin e konkurrencës.
Si pasoi pastaj veprimet dhe dëmtimet në sektorin ekonomik, në rritjen e çmimeve në shumë sfera tjera kanë ndikuar që ne të kemi, si më thonë, një shitore të dalur jashtë kontrollit. Kemi pasur spaku 2 herë si komision këto shqetësime dhe i kemi kërkuar edhe publikisht që duhet të shohën bordet, zyrat të regulatorëve të ndryshëm, por që fatkeqësisht deri sot nuk kemi asnjë lëvizje.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetje se cilat janë arsyet që deri më tash nuk i ka dërguar në kuvendin e Kosovës propozimet për përbërjen e komisionit autoritetit kosovar të konkurrencës, si dha ka gjasat që së shpejti të adresohet ky problem, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kompanitë prodhuese në Kosovë kanë arritur të bëjnë marrëveshje për shitjen e produkteve të tyre brendeve ndërkombëtare. Ata thonë se ka qenë një proces i gjatë por i arritshëm. Të certifikuara me standarde ndërkombëtare të sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, disa produkte të Kosovës janë të pranishme në shumë vende të botës. Në këtë temë kemi raportin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Doni Fruits është një kompani e Kosovës, produktet e së cilës përdoren në ushqime që përgatiten nga brendet ndërkombëtare. Kjo kompani, e cila veprimtarinë e saj e ka të shtrirë edhe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut, merret me kultivimin, grumbullimin, shitjen dhe shpërndarjen e frutave dhe perimeve.
kryesës që doni frutës është i aprovuar në 77 vende të botës, ju lejohet ta furnizon Burger Kingun në këto shtete. Dhe kena morë aprovimin prej auditit, i cili është nga qendra.
Thot pronari i kësaj kompanie, Ejub Ahmeti, duke ju referuar zinxhirit amerikan të ushqimeve të shpejta. Furnizimet në 10 vende si Gjermania, Holanda, Italia i bën tash sa vite, ndërsa në të tjerat pret të nisë së shpejti. Ahmeti thot se kompania që drejton është pajisur me disa certifikata ndërkombëtare të cilësisë dhe sigurisë, të tilla si Global GAP, ISO dhe HACCP. Ai thot se afati i tyre është një vjeçar. Ekspertët e kompanive që i kanë lëshuar ato bëjnë auditime në 3 apo 6 muaj. Për të arritur deri këtu, Ahmeti thot se është dashur shumë angazhim.
Ne kemi disa vite që kompania jonë është e fokusuar në sigurinë ushqimore. Çka do të thotë? Monitorojmë prodhimin. Prodhimet të cilat janë të donit, janë prodhimet të sigurta dhe në bazë të analizave në fund, produktet tona dalin pa mbetje të pesticideve dhe pa mbetje të ndonjë metali të rëndë.
Kompania Burger King e themeluar në vitin 1954, është një nga rjetët më të mëdha të hamburgerëve në botë. Ajo ka hapur pika të saj të shitjes edhe në Kosovë në vitin 2019. Shkumbin Muçolli, menaxher i përgjithshëm i përfaqësisë në Kosovë të Burger Kingut, thot se një nga sfidat më të mëdha për këtë brend ndërkombëtar ka qenë sigurimi produkteve të Kosovës. Por pas një procesi shumë të gjatë, ata kanë arritur që perimet i marrin nga një prodhues vendor, thot Muçolli.
Ne sot kemi të licencuar për herë të parë në Kosovë në një brend prodhuesin e perimeve që në këtë rast është Doni Fruits, i cili sot bën furnizimin edhe jashtë Kosovës të Burger Kingut.
Sipas tij, Kosovës nuk i mungojnë prodhimet cilësore, por mbetet prapa me standardet ndërkombëtare.
Standardet ndërkombëtare që duhet për tillë janë disa të tilla në fakt, mirë po njërin ndër to duhet ta kenë prodhuesit vendor që dëshmojnë për mënyrën e përgatitjes, mënyrën e prodhimit, mënyrën e ruajtjes e për këto janë shumë të rëndësishme pasaj për brendet ndërkombëtare që të fillojnë. Është hapi i parë për të filluar, për të evaluar procesin e furnizimit nga këtu.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë janë gjithsej 2400 kompani prodhuese eksportuese. Megjithatë, Kosova vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Sipas të dhënave që ka publikuar Agjencia Statistikave të Kosovës, në dhjetor të vitit të kaluar, eksportet nga Kosova kanë shënuar rritje, por vazhdojnë të jenë shumë të ulta krahasuar me importet. Sipas ASK-s, eksporti i mallrave në muajin dhjetor ka pasur vlerën e 65 milion eurove, ndërsa importi 460 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak, eksporti ka shënuar rritje për 39.3%. Sipas ASK-s, vlera totale e eksportit të mallrave gjatë vitit 2021 ka qenë 750 milion euro. Kosova më së shumti eksporton mallra të përpunuara. Gjatë vitit 2021, shuma eksportuar e mallrave të përpunuara ka qenë rreth 223 milion euro. Në anën tjetër, vlera e importit në Kosovë gjatë vitit 2021 ka kaluar 4.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut ka nisur të hënë një fushat masive për testim të rastishëm për COVID-19. Fushata ka nisur në Shkup, ndërsa do të shtrihet edhe në qytetet e tjera. Testimet janë paraparë edhe në shkolla ku mësimi po mbahet me prani fizike. Qëllimi i fushatës është sigurimi të dhënave mbi imunizimin e popullatës. Deri me tash është imunizuar mbi 40% e popullatës, por nga Ministria e Shëndetësisë besojnë se mbi 60% ka arritur imunizimin natyral. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut të hënën më 14 shkurt është realizuar testimi i rastësishëm i 1000 personave për COVID-19, i cili duhet të nxjerrë të dhëna mbi imunizimin e popullatës. Testimi është bërë në Shkup, por nga Komisioni i Sëmundjeve Infektive thonë se ekziston mundësia që të zgjerohet në të gjithë vendin për të siguruar të dhëna më reale për imunizimin e popullatës. Aksioni është ndërmarrë për shkak të numrit të ulët të vaksinuarve. Me nga dy doza deri më tani në Maqedoninë e Veriut është vaksinuar mbi 40% e popullatës, por edhe për shkak të rritjes së vdekjeve dhe rasteve të reja në dy muajt e fundit.
Kjo analizë do të na tregon realisht sa jemi të imunizuar. Ne kemi evidencë sa jemi të vaksinuar, sa janë me 1, me 2, me 3 vaksina, me çfarë lloj vaksinash janë banorët tanë dhe duam të kemi një pasqyrë të qartë ta populata jonë e ka kaluar Covidin dhe në bazë të këtyre rezultateve do ta kemi një pasqyrë, besoj që do të dalim edhe në publik të themi se sipas numrit ton evidencën që e kemi 41% janë të imunizuar me vaksinim, por në bazë të hulumtimit ndoshta jemi 60% të imunizuar në mënyrë natyrale.
Ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Bekim Sali. Ndërkohë Komisioni për Sëmundje Infektive ka paralajmëruar edhe skrening në shkolla ku mësimi po zhvillohet me prani fizike.
Izveduvanja në ovoj skrening kibide malku pujnakva, kima malku pujnakva dinamika.
Do të jetë një testim më dinamik, me më pak raste që të tregojmë të gjengjën epidemiologike momentale të fëmijeve prej moshës 6 dhe më 18 vjeç. Pra, nëse në një klas ka pasur të infektuar me COVID-19, nxënësit e tjerë do të testohen në shkollë dhe nëse rezultoj negativ, ata nuk do të kenë nevojë të ndërpresin procesin mësimor. Thotë Zlate Mehmedović, zëdhënës i Komisionit për Sëmundje Infektive. Mjekët kërkojnë nga popullata që të i përgjigjet thirrjes për vaksinim, pavarësisht të pasqyrës së lehtë shëndetësore të personave të infektuar me variantin Omicron, meqenëse sipas tyre komplikimet janë të mundshme në veçantë të personat me sëmundje shoqëruese.
Sekako deka naselenieto treba da znae i mislam deka vo ovie 2 godini nanazad se pokaže deka vakcinacijata e edinstvena.
Popullata duhet të ketë qartë dhe mendoj se në këto 2 vitet e fundit u vërtetua se vaksinimi është mënyra e vetme për uljen e vdekshmërisë. Marrja e 2 apo e 3 dozave të vaksinës nuk do të thotë se jemi rezistent ndaj sëmundjes, pasi paraqiten variante të reja, por sërish e them, vaksinimi duhet të vazhdojë me ritme më të mëdha, pasi është vetëm mundësi për të evituar rreziqet, thot Maria Dimzova, specialiste në klinikën infektive në Shkup. Testimi rastësishëm dhe skriningu në shkolla janë pjesë e fushatës së Ministrisë së Shëndetësisë për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën për vaksinim dhe respektimin e masave mbrojtëse, sipas një raporti të Institutit të Shëndetit Publik, nga data 10 janar deri më 10 shkurt, janë regjistruar 529 vdekje. Më së shumti të vdekur brenda një dite janë regjistruar më 4 shkurt të gjithsej 39 dhe më 9 shkurt të 34 të vdekur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës sa vijnë dhe përshkallëzohen, edhe askush nuk mund të thotë me siguri se çfarë mund të ndodhë. SBA ka paralajmëruar se lufta mund të nisë në çdo moment. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili është i ngarkuar me ruajtjen e paqes dhe sigurinë ndërkombëtare, duket se nuk ka shumë opsione për të ndërhyrë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Ambasadori i SBA-s në Kombet e Bashkuara Linda Thomas Greenfield anuloi një vizitë në Liberi të planifikuar këtë javë për të fokusuar në, siç u tha, aktivitetet diplomatike të OKB-s kundrejt Rusisë. Rusia tash e sa muaj ka grumbulluar mbi 100.000 trupa në kufit me Ukrainën dhe SBA-ja ka paralajmëruar se Moska mund të nisë sulmet ushtarake në çdo kohë. Tensionet kanë arritur edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s 2 javë më parë në një takim publik të kërkuar nga Washingtoni. Rusia, e cila mohon se ka plane për të pushtuar Ukrainën, ka bërë një përpjekje të dështuar për t'i ndaluar diskutimet në Këshill. Të gjithë anëtarët, megjithatë, kanë mundur t'i shprehin hapur pikpamjet e tyre, por ndonjë veprim nga Këshilli i 15 anëtarësh nuk ka pasur dhe nuk pritet të ketë, edhe sikur Rusia ta pushtojë Ukrainën. Një deklaratë thjesht ka nevojë për mbështetje unanime dhe Rusia mund të vendosë veto ndaj çdo përpjekje për rezolut. Rusia është një nga 5 fuqitë e përhershme të Këshillit të Sigurimit së bashku me Shtetet e Bashkuara, Francën, Britaninë dhe Kinën, të cilat kanë të drejtë vetoje. Nëse ushtria ruse e përshkallëzon krizën, diplomatët dhe analistët e politikës së jashtme thonë se diplomacia në Kombet e Bashkuara ka të ngjarë të pasqyrojë atë që ka ndodhur në vitin 2014, pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimesë. Në mars të 2014, Këshilli ka votuar për një rezolutë të hartuar nga SBA-ja, e cila ka kundërshtuar referendumin mbi statusin e Krimes dhe u ka kërkuar vendeve që të mos e njohin atë. Rezoluta ka marrë 13 vota për, Kina ka abstenuar dhe Rusia i ka vënë veto. Në përpjekje për të demonstruar izolimin ndërkombëtar të Rusisë, vendet perëndimore kanë nxjerrë një tekst të ngjashëm para asamblesë së përgjithshme të OKB-s, e cila ka miratuar një rezolutë që shpallte referendumin të pavlefshëm. Rezolutat e asamblesë së përgjithshme kanë peshë politike, por nuk janë ligjërisht të obligueshme. Gjatë krizës së fundit, diplomacia perëndimore në Kombet e Bashkuara është përqendruar kryesisht në mbledhjen e mbështetjes nga anëtarët e OKB-s, duke e akuzuar Rusin për minimin e kartës së OKB-s. Karta është dokumenti themelues i Kombeve të Bashkuara që përshkruan qëllimet dhe parimet e tyre të miratuara qysh në vitin 1945. Veprimet e Rusisë kundër Ukrainës nuk janë vetëm çështje rajonale, ka thënë muajin e kaluar ambasadori amerikan në OKB Thomas Greenfield. Ato ndikojnë në çdo shtet antar të OKB-s dhe ne duhet të jemi të përgatitur të qëndrojmë të bashkuar dhe solidar nëse Rusia kundërshton vlerat dhe parimet e përbashkëta që mbështesin sistemin tonë ndërkombëtar, ka thënë ajo. Rusia mban presidencën e Këshillit për muajin shkurt. Ky është kryesisht një rol administrativ, por përfshin caktimin e takimeve. Andaj disa diplomat paralajmërojnë se Rusia mund të shtyjë çdo përpjekje nga anëtarët e Këshillit për të kërkuar bisedime të reja mbi veprimet ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se janë regjistruar 2 viktima dhe 247 raste të reja me koronavirus. Rastet pozitive kanë dalë pas testimit të 2314 mostrave. Shkalla e pozitivitetit nga mostrat e marra është 10.67%. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar edhe se 2096 persona janë shëruar, derisa 10800 persona janë ende aktiv me koronavirus. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në mars të vitit e kaluar. Prej atëherë janë dhënë mbi 1.8 milion dozat e vaksinës. Një grupi pjesëtarëve të sektit fetar hebre, Lev Tahor, po qëndron në qytetin e Kumanovës në Maqedoninë e Veriut nga data 5 shkurt. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme bëhet fjalë për 30 persona të cilët nga Maqedonia e Veriut kanë hyrë përmes aeroportit të Shkupit. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se bëhet fjalë për një grup fetar hebre që është vazhdimisht në lëvizje pasi është detyruar të largohet nga shumë vende si Izraeli, Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksika. Sipas policisë, grupi përfshin shtetas amerikan, kanadez, belg dhe amerikano-jugor. Detajet mbi arsyet e largimit të tyre nga këto vende nuk është bërë ditur. Sipas ligjit Maqedonas, personat që kanë leje qëndrim të përkohshëm mund të qëndrojnë 90 ditë në këtë shtet. Sipas disa xhirimeve të publikuara në rrjetet sociale, duket se ata janë strehuar në një shtëpi private në pjesën maqedonase të Kumanovës. Njoftimi i policisë është bërë pasi në rrjetet sociale ka pasur reagime të shumta nga qytetarët mbi veshjen dhe lëvizjet në grup të këtyre personave. Agjencia Shtetërore e Suedisë ka rekomanduar që qytetarët 80 vjeç e më të vjetër të marrin dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit me qëllim që të mos së bie efektiviteti i vaksinës. Në rekomandimin e bërë të hënën nga kjo agjenci thuhet po ashtu se doza e katërt rekomandohet për të gjithë personat që jetojnë në shtëpi të kujdesit apo ata që marrin shërbime asistencë në shtëpi. Doza e katërt sipas rekomandimit duhet të administrohet të paktën 4 muaj pas dozës përfaqësuese, tha Agjencia Shtetërore. Kancelari Gjerman Olaf Scholz pritet të takohet në Kiev me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, në përpjekje për të shtensionuar krizën në mënyrë diplomatike. Udhtimi i Scholz me 14 shkurt në Kiev do të pasohet nga një takim në Moskë me 15 shkurt me presidentin rus Vladimir Putin. Ne presim urgjentisht shenja të uljes e tensioneve nga Moska, shkroi në Twitter Scholz teksa u nis për në Kiev dhe shtoi se veprimi ushtarak do të kishte pasoja shumë serioze për Rusinë. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, i ka sugjeruar sot presidentit rus Vladimir Putin që Moska të vazhdoj rrugën diplomatike në përpjekje për të siguruar garanci të sigurisë nga perëndimin ndërkohë që rriten tensionet rreth Ukrainës. Lavrovi ka thënë Putinit se Shtetet e Bashkuara kanë bërë propozime konkrete për zvoglim të rreziqeve ushtarake, mirë po ka thënë se nuk kanë qenë të kënaqshme përgjigjet nga Bashkimi Evropian dhe Alianca Ushtarake NATO-s. Në një komunikim televiziv, Putin është parë duke i kërkuar Lavrovit nëse ka mundësi të arritjes së marrëveshjes për të adresuar shqetësimet ruse për siguri apo nëse palet janë vetëm duke hyrë në negociatat e vështira. Lavrov ka thënë se pala ruse tashmë ka paralajmëruar më shumë se njëherë që nuk do të lejojë negociata pa fund për pyetjet që kërkojnë zgjidhje sot. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Do takohemi sërish në orën 16. Ju dëshirojmë një ditë të mbar dhe për informacionet e tjera klikoni në adresën europaelir.org për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota. Mirë dëgjofshim.